Gepliýän radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew döwlet mediýasy Balkan welaýatyna pileçilik pudonyň putulanýan kuwatyny maglumlaýan mahaly ýerli ýüpekçiler berbat bolan hasylyň harap halyndan habar berýärler.
Süýül welaýat boýunça ýüpek gurçugynyň hasylylygy pes boldy. Garasylan tepkidin 50 götürümini bir jaý etmäge mümkinçilik boldy. Bereket we Gyzylarbat etraplarynda ýüpek gurçuklary näwelli keselden ejir çekdi. Köp gurçuk ikinji uýkudan oýanyp bilmedi. Hasyl itirip boldy.
Deyip Balkanlı bir agronom Mazatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli hünärmenler emele gelen ýagdaýyň anyk sebäplerini aýdyňlaşdyryp bilmeýärler. Ýöne ýyldyrym çakmagy, howanyň çyýgylygynyň birden ýokarlanmagy ýaly, soňky hepdelerde sebitde ýygyýygdan gaýtalanan howa hadiselerine salgylanyp gurçuklaryň köpçülükleriň helak bolmagyna getiren ýagdaýlary öwrenmäge çalyşýarlar. Ýüpek gurçuklary ören duýgur jandarlar bolup ýedegi işleri gurçuk saklanýan jaýlarda howanyň temperaturasynyň we çyýgylygynyň kadaly derejelerde saklanylmagyny talap edýär. May aýyna ýurdun dürli sebitlerine şolsany Gunwatar welaýatynda howanyň çyýgylygy ýokarlanyp ýagyş ýagmyr bolboldy. Döwlet täýçiligine Türkmenistan altyn asyr elektron neşri Balkanly pileçileriň üstümizdäki ýylda ýüpek gurçuklarynyň netijeli hasyl almagy meýilleşdirýänliklerini habar berýär. Balkanlı pileçler ýüpek gurçuklaryna göwnejäň ýedegi işlerini jemleýiji tapgyrda gowşamaýan dep günlerde dowam etdirýärler. Ýemitlendiriş otagynyň ýylylyk, çyýgylylyk, ýagtylyk derejesiniň hem-de howanyň çalşygynyň kadaly üpjün edilmegi oňyň netijeleri berýär diýip döwlet medpugaty ýazýar. Ýöne sebitde birnäçe hepdeläp dowam eden adatdan da şaryt çyýgylyk howa şertlerini agdamaýar. Resmi maglumatlara görä sebitde şu ýyl ýüpek gurçugynyň 685 gawy şertname esasyny ýerli ýüpekçilere paýlanyp berilipdir we olardan 25 tonna pili hasylyny öndürmek gödeňini tutýar. Bu vilayette pileçilere paýlanyp berilen ýüpek gurçukları Hytaýdan getirilipdir. Döwlet halkara wazirlerde uly isleglerden peýdalanýan pilanyň satyn alyş narhyny Yerli agronomlara görä tas 10 ýyl bäri bir durkunda saklap gelýär.
Döwlet tas 10 ýyl çymyty wagt bäri 1 kilogram pilany daýhanlardan 24 manada satyn alýar. Ýüpek önümçüligi agyr zähmet talap edýär. Pila önümçüligini büdjet işgärleriniň gerdinine ýükläp, daýhanlara 1 kilogram pili üçin 1 dollar töleg etmegiň deregine ýüpekçileri höweslendirmeli.
Diýip yerli hünärmen aýdýar. Dokma tenagatyna şolany ýokary hile egneşikleriň, aksesuarlaryň, öý goşlarynyň önümçüligine, lukmançylyk pudogyna, käbir biomaterialaryň önümçüligine, galiwertede paraşut ýaly käbir ýörüýti maksatly esbaplaryň önümçüligine hem ýüpekden peýdalanylýar. Türkmenistan aprel aýynyň ortalaryna çen gurçuk tohumlary şertnamalaryň esasy ýüpekçi käreneslere paýlanyp berildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýüpek gurçugynyň ýedegi işlerine niýetlenip büdjet işgärleriniň pul serişdelerinin toplanılmağı varada xabar verdiler. Bilim ve sağlık pudoğunun işgərleri, muğullimler ve lukmanlar özlerinin maliyyə serişdeleri bilen ýüpek gurçuğunun iyidegi işlerine qoşont qoşmağa mecbur edilyerler. Balkan ulatına kavarçımız bu sebitte şöyül ýüpek gurçuklarını almadık kərinəslere arsınlar tarafından dilden görközme esasına 501,000 manat aralığını resmi dəl salgıtların salınyanını xabar veriyar. Gunwatar sebitde öndürülecek pilanın ağrımlı bölüğü matımlı etrafının üstüne yüklenipdir. Vilayet boyunca öndürülmeyi gödümüne tutulayan 25 tonu pilanın 20 tonu bu etrafta yetiştirilir. Şu yıl yurt boyunca 2100 tonu pili hasını almak meyilleştirilir. Ahalda 155 tonu, Balkanda 25 tonu, Daşovuzda 500 tonu, Levapta 1010 tonu ve Marada 410 tonu çiğ pili hasını öndürmek gödümüne tutuluyor. Yurdun ipekçileri tuğdağaçlarının yetmezliği yalı üpçünçülük meselelerini hem baştan geçiriyorlar.